Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni. V Sloveniji prevladujejo energetsko neučinkovite stavbe. Največji potencial prihranka energije je v izolaciji energetsko neučinkovitih stavb. 62% enodružinskih in kar 80% večstanovanjskih stavb sodi po debelini izolacije fasade med energetsko neučinkovite. V današnjih minutah za okolje bomo spregovorili o finančnih spodbudah pri gradnji oziroma obnovi stavb. Naša sogovornica bo magistrica Vesna Črnilogar iz Eko sklada. Vemo, da je Eko sklad letos odobril oziroma objavil javni razpis v mesecu februarju. In morda najprej vprašanje, kakšen je odziv v teh prvih mesecih, kako so občani, ljudje odzvali se na ta razpis?
Dva javna poziva sta bila objavljena konec februarja, odziv pa je zelo velik, tako da smo do danes prejeli že več kot 5500 vlog za naložbe v učinkovito rabo in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, to je v eno, dvostanovanjskih in tudi večstanovanjskih stavbah.
Razlog za takšen odziv je gotovo tudi to, da se je prav tako kot predlani tudi lani pač zaprlo ta že porabljen sklad za leto, že v avgustu, mislim, da ne.
Ja, še mečkano prej, prvi javni poziv za naložbo v eno- in dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih, če gre za izvajanje individualnih naložb, je bil zaključen že v juliju, 17. julija, medtem ko drugi javni poziv pa v mesecu oktobru, torej tisti, ki pa velja za obnovo starejših stavb, več stanovanjskih stavb.
Letos je na voljo nekoliko več denarja, koliko ga je?
Ja, skupaj je na voljo 21 milijonov evrov nepovratnih sredstev občanom, res je to milijon več, no. Moram pa poudariti, da letos prvič so od teh 21 milijonov evrov sredstva tudi iz torej sklada za podnebne spremembe, ki so pa namenjena samo določenim naložbam pri obnovi starejših stavb na tako imenovanih degradiranih območjih. To je na območjih, kjer so občine sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka. Tako da za določene naložbe na teh območjih pa bo spodbuda lahko v okviru teh omenjenih javnih pozivov celo višja.
To je zdaj letos novost, kajti na teh območjih več denimo ne spodbujate uporabe biomase.
Ja, glejte, tako je, ne. Če so na eni strani spodbude za določene ukrepe više, naj bo to za toplotno izolacijo fasade, strehe, za zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi lesenimi, za priklop tudi na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka ali pa za celovito obnovo stanovanjskih stavb, torej više, pa na drugi strani, torej tam, kjer je občina sprejela akt, odlok, da je prednostni način ogrevanja ali daljinsko ogrevanje oziroma uporaba zemeljskega plina, takrat na tem območju spodbuda ne more biti dodeljena za kotel, torej kurilno napravo na lesno biomaso oziroma za toplotno črpalko. Zdaj tukaj je pač nekaj razlik v okviru odloka mestne občine Ljubljana velja tudi, a ne, da ravno tako na območju, kjer je kot prednostno predvidena uporaba zemeljskega plina, spodbuda ne more biti dodeljena niti ne za toplotno črpalko, na drugih območjih pa lahko, za centralno ogrevanje. Tako velja, ne? Se pravi, če je daljinsko ogrevanje, v tem primeru ni spodbude niti za kurilno napravo na lesno biomaso, niti za toplotno črpalko za centralno ogrevanje, če pa je prednostna uporaba zemeljskega plina, ni kurilne naprave, spodbude za kurilno napravo na lesno biomaso, razen v mestni občini Ljubljana, kjer tudi ne moremo dodeliti spodbudo za ogrevalno toplotno črpalko.
No, seveda, poleg subvencij tudi letos ponujate možnost kreditov pod ugodnimi pogoji, to je ta ekokredit. Je tudi tu kakšna novost?
Ja, krediti so bili objavljeni že praktično v preteklem letu, so na voljo za vse vrste okoljskih naložb, tako pravnim osebam kot občanom. Moram poudariti, da so krediti izjemno ugodni, obrestna mera je namreč 3-mesečni Euribor plus 1,5, kar je trenutno v primerjavi s ponudbo komercialnih bank res ugodno. No? Sprememba pa je z letošnjim letom pri kreditih za občane in hkrati tudi javnih pozivih, ki so v veljavi za nepovratne finančne spodbude, namreč kredit in spodbuda sta lahko občanu za isti ukrep dodeljena hkrati. To pa pomeni, da seveda mora vlagatelj z vlogo kandidirati tako za pridobitev kredita, kot tudi nepovratne finančne spodbude, s tem, da seveda vloga izpolnjuje pogoje, kriterije obeh javnih pozivov, je lahko kredit dodeljen celo do celotnih priznanih stroškov naložbe, spodbuda, ki pa bo dodeljena, bo pa potem po izvedbi naložbe, torej takrat, ko bo vlagatelj predložil dokumentacijo o zaključku naložbe, nakazana banki za delno poplačilo kredita.
Za kredite morda v preteklem času ni bilo toliko zanimanja, zdaj ravno v povezavi s to kombinacijo je kaj več?
Ja, zagotovo. V letošnjem letu je povpraševanje po kreditih in seveda v kombinaciji s spodbudo, nepovratno finančno spodbudo, veliko večje. Namreč v preteklih letih je bila možnost omejena s višino priznanih stroškov 10 000 evrov, torej ta možnost spodbude in torej nepovratne finančne spodbude in kredita hkrati je bila mogoča le v primeru finančno zahtevnejših naložb. Danes te omejitve ni, tako da dejansko je edina omejitev pri višini kredita, ki pa je omejena na vstov s 1500 evri.
Tako magistrica Vesna Črnilogar iz Eko sklada in toliko za danes. Nadaljevanje sledi čez teden dni.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.